Radio Marija klausītāji, šodien mēs esam ceļā ar Bebrenes grupu. Un šodien izgājām no Dunavas. Esam jau nogājuši kādu gabaliņu ceļu un ir pirmā atpūta. Un tad mēs tagad atpūtā sarunājamies. Ar ko mēs sarunājamies?
Ar Paulu.
Ar Ingu.
Ar Felicitu.
Kā jums, kura diena jums jau ir šī?
Trešā.
Trešā diena. Un jūs ejat no pašas Bebrenes, ja?
Jā.
Un cik cilvēki jūs ejat no Bebrenes?
Kaut kur ap 30.
Bebrenē tik daudz cilvēku ir, kam iet svecļamā?
Tie nav visi bebrenieši, mēs visam no visām pusēm. Mēs, piemēram, ar Pauli esam no Subates.
Es no Ilūkstes.
No Ilūkstes, okay. Un kā jums šī trešā diena, esam iespējas par pirmajām divām dienām par šo?
Arvien vieglāk.
Arvien vieglāk? Kas varbūt ir visgrūtākais?
Nu, kad bija vakardien viss, nu, ļoti ilgi mēs gājām un tas vītā.
Cik ilgi jūs gājāt vakar?
Nu, tā kā 23 km mēs gājām, tas bija tā grūtāk.
Un kāda jums ir programma ikdienā? Ko jūs parasti darat pa ceļam? Paula, varam un pastāstu?
Lūdzamies.
Ko jūs lūdzaties?
Kā Dievs mums mācīja, lūdzāmies.
Bet kāda ir tā jūsu dienas kārtība? Jūs no rīta pieceļaties, cikos jūs ceļaties?
Nu, tā kā...
Cikos ceļamies?
Mēs šodien cēlāmies 7:00.
Ap 7:00, jā.
Un tad pēc tam sako, kas?
Nu, pa šīm dienām bija dažādi.
Jā.
Pirmo rītu, ko mēs darījām, mēs gājām pirms brokastīs.
Jā, mēs gājām pirmajām brokastīs vēlāk. Mēs kārtojāmies, nu, tā kā vēlāk gājām uz misi, un tad gājām ceļā.
Bet šodien bija otrādi.
Bija misi vispirms?
Sākumā bija misa, agri 8:00, un tad bija brokastis, un tad mēs devāmies ceļā.
Un kas mums vēl ir šodien paredzēts?
Iet uz Rubeņiem. Tikt Rubeņos.
Un tad tā jūsu dienas kārtība ir, tad jūs izejate, jūs tā kā tagad mēs slavējām, ja, visu ceļu posmu. Ko vēl jūs darat pēc pusdienām? Es dzirdēju, ka jums ir rožkrons, ja?
Jā.
Jā. Ko jūs vēl darat pa ceļam?
Mēs palīdzam viens otram, jo mēs tagad ejam pa zemes ceļiem, un, piemēram, vakar bija tāda ļoti īpaša diena, man bija tāds liels brīnums, kā mēs vispār tikām, jo bija tāds, es domāju, ka viens no lielākajiem šīs veceļojuma ceļa posmi 24 km. Un mēs gājam pa ceļu, pa kuru bija tikko nobraucis greiders. Nu, greiders ir padara ceļu labu, bet sākumā viņš ir tāds kā, nu, izārts lauks. Un īpaši grūti bija tiem, kuri stuma ratiņus. Un tas bija, tad skatoties uz viņiem, citiem arī, tas ļoti iedvesmoja iet uz priekšu, jo viņiem bija tā trīskārši grūti, bet viņi gāja. Un tas tā bija visu ceļu, bet mēs tikām tos 24 km un atnācam laicīgi.
Priesteris Arnis arī teica, ka jums vakarā ir kaut kāda īpaša programma. Ko jūs darat vakaros, kad jūs esat aizgājuši galā? Droši vien iekārtojaties, izklājot guļamais, piepumpējot matračus, ko vēl?
Ēdam vakariņas.
Jā.
Un tad mums ir vakara programma. Un
kas tajā vakara programmā notiek?
Kā kuru reizi?
Pirmajā vakarā mums bija tāda sadraudzības vakars. Mēs tur spēlējam futbolu. Spēles bija, dejas bija, dziesmas bija. Nu, un tad vēl beigās bija tādas garīgās pārdomas. Priesteris mums stāstīja, kāpēc vispār mēs ejam. Nu, ne mums stāstīja, vienkārši nu, tā pastāstīja to pašu. Stāstīja par ticību, par to, nu, jā, par to, ko varbūt mēs reizēm paši, par ko mēs neaizdomājamies. Un mēs tā to visu kopā pārdomājam. Tad gājam atpūtā. Bet vakar mēs runājam par Dieva mīlestību.
Un kas šodien paredzēts?
Mēs vēl nezinu. Tas mums vienmēr ir pārsteigums.
Kāpēc jūs ejat svētceļā? Kas ir tas, kas jūs motivē? Šī jūs pirmā reize vai jau kārtējā? Kurreiz tevi?
Nezinu. Bet es gāju arī, kad biju maziņa mani, bet ar citu grupu.
Tad vairākas reizes tas gājas. Un tu, Pauli?
Ceturto.
Un tu?
Es eju vispār septīto. Ar bērniem kopā ceturto. Tā ir mana meita. Mums vēl ir brālis. Viņš arī ir šeit. Es ceturto reizi kopā.
Un kāpēc jūs ejat?
Tāpēc, ka... Nu, tas ir tāds, tas ir šīs vasaras tāds centrālais notikums, kuru mēs ļoti gaidām. Man tas ir tāds garīgais piedzīvojums, tāda kulminācija. Es tā, nu, dzīvoju pēc tam visu gadu ar tiem iespaidiem, un es domāju, ka bērni to jūt, un viņiem arī svarīgi būt kopā, mums būt kopā kā ģimenei.
Kas varbūt būtu tāds, ko jūs novēlētu klausītājiem, kuri netiek šogad svētceļiem, viņiem ir jāstrādā vai kurš varbūt ir apslimis? Kas būtu tas, ko jūs novēlētu viņiem?
Lai viņi izveseļotos un pievienotos.
Svētceļojums var būt ne tikai uz aglonu. Svētceļojums ir svarīgi, lai būtu sirdī svētceļojums, lai mēs sirdī ietu meklēt Dievu, meklēt mīlestību, meklēt to labestību. Bet, nu, jā.
Paldies, tad lai jums labs ceļš arī tālāk un tad tiekamies aglonā.